23-24 кастрычніка ў Ватыкане адбудзецца міжнародны семінар на тэму «Клеткавая біялогія і генетыка», арганізаваны Папскай акадэміяй навук і акадэміяй навук Лацінскай Амерыкі. Форум пакліканы прааналізаваць навейшыя адкрыцці ў галіне клеткавай біялогіі. Навуковыя сесіі аб'яднаюць спецыялістаў у сферах мембраннай біялогіі, генетыкі, сігнальнай сістэмы клетак, нейрабіялогіі і біямедыцынскага выкарыстання клеткавай біялогіі. Будуць абмяркоўвацца таксама шляхі пераадолення асноўных проблем навуковых даследаванняў у Лацінскай Амерыцы. У інфармацыйным бюлетэні семінара адзначаецца, што Лацінская Амерыка – гэта велізарны кантынент, дзе на працягу апошніх 10 гадоў былі зроблены вялікія дасягненні ў навуцы, але гэта не выключае таксама няўдач і структурных праблем. Навука мае важныя наступствы для адукацыі, вытворчасці прадуктаў харчавання, біямедыцыны і садзейнічае грамадскаму прагрэсу. Два мясцовыя навукоўцы – Бернарда Усайла і Слелуар – атрымалі Нобелеўскую прэмію за даследаванні, зробленыя ў гэтай сферы. Падчас ватыканскага семінара будзе абмяркоўвацца тэма навуковага супрацоўніцтва, абмену студэнтамі і даследчыкамі, сумесных намаганняў на карысць стварэння неабходнай для навуковай дзейнасці інфраструктуры. Вынікі гэтых абмеркаванняў будуць накіраваны ўрадам краіны навуковым таварыствам у Лацінскай Амерыцы. Акадэмія навук Лацінскай Амерыкі была створана групай даследчыкаў у 1982 годзе пры Папскай акадэміі навук. Сёлетні семінар пакліканы прааналізаваць 35-гадовае супрацоўніцтва паміж двума структурамі і даць імпульс далейшаму будаванню мастоў у навуковым асяроддзі кантынента. Задача Акадэміі навук Лацінскай Амерыкі заключаецца ў спрыянні развіццю такіх навук, як фізіка, хімія, матэматыка і іх выкарыстання на карысць чалавека, культурнай і сацыяльнай інтэграцыі краін Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна. На цяперашні час у яе склад уваходзіць каля 200 навукоўцаў з Аргентыны, Бразіліі, Калумбіі, Коста-Рыкі, Кубы, Чылі, Эквадора, Гватэмалы, Гондураса, Мексікі, Панамы, Перу, Уругвая і Венесуэлы.